Náttúra og tækni 2, fjóra fløva.
Suja fyrir fyrir el, streymskifte. Í fjóra flokki lærðu við að syndrum el og hvað það verið brukt til. Þann einasta streymkjeldan við brukt að vera batarúi. Við vita að það við hefa brukt eitt batarúi en að tói ekki svo gott sem það er til nútt. Þetta vita tíð frá en lúmalikt. Það tíð hafa lust við henni en að tói komast ljósa. Hún lúsir ekki svo vel langur og við mú skifta batarúina. Við stegin fyrir batarúi ferra við í ára að bruka streymskifta. Að streymskifta við settur til en að stikkontakt som gefur 220 volt. Men það som þið fóa úr streymskiftarnun bara upp í 6-12 volt. Textin til myndina svo fyrir fyrir. Við streymskiftarnun kundið velja þann spenningsmún þið á brúk fyrir. Svo ég fimmu fyrir. Hittja við að einu batarúi, suðja við að pluss stendur við annan endan og mínus við hinn. Við sýja að eitt batarúi hefur en plusspól og en mínuspól. Allar streymkjeldur hefa en pluss og en mínuspól. Og batarúinu stendur eisne 1,5 volt. Það merkja spenningsmúnum mellum plusspólen og mínuspólen 1,5 volt. Ta er vidsett anna peru eller tål til anna streymkjeld og sige vid at streymunen fyrir fra pluss til minus. Fyrir vita hvordan større spenningsmun en streymkjelda hefur, brukar vid at tål a mala spenningsmunen vi. Heta tåle kallar vid voltmeter. Minst til, ta vi binda et voltmeter og anna streymkjelda, skulle vid alltid binda pluss, pól og plusspól og minus og minus. Þeir batarúinu og við hafa brukt hafa spenningsmúnin 1,5 volt. Skulle við hafa 6 volt, mú við setja 4 batarúi saman. Á streymskiftnun en vísari og við kunnum skrúfa svo við fóa þann spenningsmúnin við skulle brúka. Textin til myndina svo í 5 fórs. Á batarúi hefur en plusspól og en mínuspól. Streymurinn fer alltaf frá pluss til mínus.